Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A favorecer a unha empresa privada para salvar os números desa empresa privada, pero que non resolve en ningún momento o grave problema do modelo caduco que está plantexado a Xunta de Galicia como é o modelo Sogama.
E en vez de asumir a súa responsabilidade como goberno da comunidade autónoma para defender os intereses de todos os galegos, pois o que fai é pasarlle o problema na súa totalidade aos concellos, aos cidadáns. O que se trate de unha imposición.
Non me están prestando un mejor servicio desde el 1 de marzo del que me prestaban el 28 de febrero. Y sin comerlo ni beberlo, por una decisión arbitraria, de pronto tenemos que pagar un 34% por el mismo, más por el mismo servicio.
É por un tratamento de unos residuos sólidos urbanos que realmente non se tratan, non están na práctica, o que se está facendo con eles é incinerálos unha parte, e outra parte moi importante, que aproxima a casa o 50%, o que se están facendo é soterrálos directamente, non?
Son algúns dos 90 alcaldes galegos que se negan a pagar o taxazo de Sogama, o incremento do 34% da taxa do lixo ao que obriga a Xunta desde o pasado mes de marzo. Cualifican esta medida de imposición a favor de intereses privados. O 49% de Sogama é de gas natural Fenosa e a costa de todos os galegos e galegas. Aseguran que están a pagar por un servizo que non reciben nin tan sequera se mellora. Case a metade do lixo que chega a Sogama vai a vertedoiro e piden alternativas ao modelo da incineración. A razón desta subida de prezo, segundo a Xunta, a reforma eléctrica do Goberno Central que quita as primas as enerxías obtidas pola queima de residuos. Isto supón que Sogama deixa de percibir anualmente 14 millóns de euros, unha cantidade que, segundo a Xunta, deben compensar os concellos. Polo de agora, non hai consenso, non hai acordo entre as partes implicadas e todo fai pensar que o asunto chegará a mans da Xustiza. Esta é a proposta que os concellos críticos co taxazo de Sogama lle fan a Xunta. Severino Rodríguez do BNG e o alcalde de Monforte.
O mínimo que se debe de facer é repartir a responsabilidade entre todas as partes implicadas. E as partes implicadas son a Xunta de Galicia, a empresa Sogama e os concellos. E eu creo que cando nós estamos dispostos a compartir esa responsabilidade, creo que estamos mostrando unha actitude xenerosa e de diálogo, porque podíamos decir, mire, vostedes crearon o problema, vostedes solucionan o problema, non conten con nós para nada.
A pasada semana, o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, reuniuse cos concellos antitaxazo. Nesta xuntanza, os rexedores municipais ofreceronse a aceptar a suba do 34% para este ano se o vindeiro 2015 a factura se reducía no 50%, pero a Xunta non aceptou esta condición e ofreceu outras. Escoitamos a Severino Rodríguez e tamén ao alcalde socialista de Rivadavia, a Marcos Blanco.
A Xunta de Galicia o que propón é: non se pode facer nada no tema económico, incorpórense ustedes o capital social de Sogama, que evidentemente eso sería unha locura, eso creo que non se pode facer esa proposta si se ten unha actitude de diálogo realmente consistente e consecuente, e ao mesmo tempo se nos dice sentémonos para crear unha comisión e falar do plan de residuos. Es decir, que desde o punto de vista económico non se nos ofrece nada cando o problema, este problema, é estritamente económico.
Pedimos diálogo, non tivemos diálogo, tivemos unha xuntanza onde o único que se nos dixo é que por parte do conselleiro, o señor Agustín Hernández, está de manos atadas e se sinte incapaz de tomar ninguna decisión porque en ningún momento a Xunta de Galicia vai asumir ningún custe. Eso é vergonzoso. Eso é un insulto a todos os galegos e galegas.
O problema pode se definir como estritamente económico, pero tras del subxace unha cuestión de fondo, o cambio de modelo na xestión de residuos de Galiza, o abandono da incineración cara a sistemas alternativos máis eficientes ambiental e tamén económicamente. O nacionalista Secundino García e o alcalde de San Sadurniño.
O modelo de Sogama pois é un modelo que xa naceu obsoleto, non? Ese modelo co tempo veuse demostrando que, ademais de ser obsoleto desde o punto de vista ambiental, tamén obsoleto desde o punto de vista económico, non? Que é un unha ruína economicamente producir enerxía eléctrica basada única e exclusivamente nunha prima que depende única e exclusivamente de decisións políticas. No canon que estamos pagando os concellos a Sogama, o que expuxo encima da mesa o que é necesario buscar outro modelo.
Sogama está colapsada. Deseñada para acoller ao ano unhas 400.000 toneladas de residuos, hoxe está a recibir 700.000 toneladas. O que non é capaz de tratar, mándao a vertedoiro. Organizacións ambientalistas e formacións políticas veñen alertando desde hai décadas que o modelo de incineración é problemático, pero pouco se fixo ata agora para promover alternativas. Pese a que no plan de residuos de Galiza está contemplada a construción de plantas de compostaxe por todo o territorio galego, ningunha se despuxo ata o momento. Por riba, aínda non se deu un debate social xeralizado para consensuar o modelo de tratamento máis axeitado para o noso territorio. Alfredo García do PSOE é o alcalde do Barco de Valdeorras.
Pois non se ha hecho nada. Había que haber, hace 5 años, había que haber ido planificando outras alternativas. Hoy la tecnología tamén ha cambiado e hai outras alternativas que son, desde luego, más eficaces medioambientalmente y algunas incluso más baratas. Por eso nosotros aceptamos de buen grado entrar en una mesa de negociación para pactar el modelo de la basura en Galicia durante los próximos 15 o 20 años.
Moitos concellos galegos xa están dando pasos no estudo e busca de alternativas a Sogama, mesmo municipios rexidos polo PP. Alcaldes populares das comarcas do Deza e do Salnés visitaron recentemente interesados as instalacións da planta de compostaxe de Lousame. Os concellos de San Sadurniño e Narón prevén tamén organizar próximamente unha mesa de traballo con alcaldes da comarca para avaliar as posibilidades de cambio, que son variadas. Escoitamos respectivamente os rexedores de San Sadurniño, O Barco e Monforte.
Miramos para fora pensando que o que vende fora é mellor, non? É dicir, aquí no país temos algún modelo, un modelo que está no Barbanza, pois que pensamos que é un modelo viable desde o punto de vista económico, non? E sobre todo iso acompañado de mellorar o que é a xestión da recollida dos residuos sólidos urbanos.
Bueno, yo creo que en estos momentos hai modelos en los que la tecnología hace todo el proceso, una separación a través de maquinaria, en una palabra, con lo cual la separación es mucho más eficaz y bueno, al final a vertedero solo queda prácticamente inertes.
Eu creo que ten que ser un modelo dunha mezcla de moitas cousas. E é unha opinión personal, Non se trata de agora desmantelar Sogama, porque eu creo que eso incluso hasta non sería bon a medio plazo. Outra cousa é a longo plazo e na dirección que hai que ir. Son necesarias crear outras plantas, eu creo que hai que apostar claramente por a reciclaxe, hai que apostar claramente por que os residuos, é dicir, pues, se podan utilizar para crear enerxías que podan ser renovables, interesantes, hai que apostar polo compost, pero, desde logo, o fundamental é ter claro que, evidentemente, o obxectivo fundamental é a reciclaxe.
Sexa o modelo que sexa o escollido, sen a vontade da Xunta, os concellos ven sin pedidos para tomar decisións de gran calado. Pero as decisións xa se están a tomar a escala municipal. O Concello de Monforte probará coa compostaxe doméstica e comunitaria coa axuda de Adega. O Barco leva xa 300 composteiros repartidos por todo o concello e o municipio de San Sadurniño iniciará antes do verán un proxecto piloto de recollida porta a porta que mesmo inclúe bonificacións económicas. Escoitamos ao seu alcalde.
Todo iso queríamos acompañar cunha campaña forte de concienciación, incluso propoñendo ya a ciudadanía a que se fai ben, se os resultados son os que esperamos, pues que se poida incluso ter bonificacións fiscais para incentivalo tamén. ¿No?
En canto ao incremento da taxa de Sogama, as negociacións entre Xunta e concellos semellan rotas. Os municipios recurrirán pola vía administrativa as novas facturas de Sogama e se non acadan unha resposta favorable, acudirán aos tribunais. Tamén manifestan a súa intención de presentar un recurso ao Tribunal Constitucional contra as obrigas que a Xunta lles impón a través da Lei de Orzamentos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.